Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Ponedjeljak je 9. decembar. Vijesti dana. Premještanje migranata iz kampa Vučjak kod Bihaća u kasarnu Blažuj najavljeno za danas odgođeno.
Ten Vučjak kamp, police wants to transfer us to the Sarajevo.
Ovdje sam 2 mjeseca. Policija nas želi prebaciti u Sarajevo, ali ja i mnogi drugi ne želimo otići, jer smo daleko od granice sa Hrvatskom i Evropskom unijom.
Kamp Vučjak se ipak zatvara. Migranti će se izmještati na druge lokacije postojeće centre u naredna 3 dana.
So what we are going to do is we will increase the capacity in Ušivak.
Fokusirat ćemo se dakle, ovi ljudi koji se prebacuju sutra sa Vučjaka će privremeno, samo privremeno dok se Blažuj ne otvori, biti prebačeni u kasarnu u Ušivak.
Policija MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona uz primjenu sile jutros deblokirala deponiju Uborak u Mostaru.
Mi ostajemo pri svom, znači ostajemo ovdje. Prva prilika se izmaknu, oni mi ide ponovo na idemo u blokadu deponije. Ovako ćemo pratiti situaciju i dolaziti do dalje.
Apelacijalno vijeće suda BiH drugostepenom presudom povećalo Elfeti Veseli zatvorsku kaznu sa 10 na 13 godina za ubistvo 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića na području Zvornika. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, protestne šetnje širom Bosne i Hercegovine, Bosne BiH građana.
Političari nisu spremni da ga rješavaju zbog toga što imaju korist direktnu od toga, oni su i napravili ovaj sistem. Drugo, građani nije zainteresovani jer su mnogi od njih, nažalost, pronašli svoj model ponašanja u takvom nakaradnom sistemu.
U Parizu danas sastanak lidera Ukrajine i Rusije poslije 3-godišnje pauze. Traži se rješenje za sukob u kome je od 2014. je poginulo više od 13.000 ljudi.
U nedjelju se u Kijevu okupilo nekoliko hiljada demonstranata, upozoravajući Zelenskog da u pregovorima izbjegne prelazak bilo koje crvene linije. Moskva negira direktnu umešanost u sukobu, mada obezbeđuje vojnu, ekonomsku i političku podršku proruskim snagama.
Rusiji je zabranjeno učešće na olimpijskim igrama i svjetskim šampionatima, mnogim sportovima u naredne 4 godine odlukom Svjetske antidoping agencije zbog manipulisanja laboratorijskim podacima. Najmanje 5 ljudi poginulo, oko 20 povrijeđeno, nekoliko nestalo posle iznenadne erupcije vulkana u blizini istočne obale sjevernog ostrva Novog Zelanda. I iz Bihanka javljaju na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Meteorolozi za sutra najavljuju u Bosni u nizinama većinom kiša, u višim područjima snijeg. U Hercegovini slaba kiša.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Iako je za danas bilo najavljeno izmještanje migranata iz kampa Vučjak u kasarnu Blažuj kod Sarajeva, to se nije desilo. O današnjoj situaciji u kampu Vučjak javlja Ženita Duraković.
U prihvatnom kampu Vučjak na domak Bihaća trenutno je oko 600 migranata. Safri iz Pakistana i kaže da s nestrpljenjem čeka izmještanje iz ovog kampa zbog uslova u kojima borave.
Već 4 mjeseca sam ovdje. Pokušavao sam preći hrvatsku granicu, ali sam deportovan. Već 2 mjeseca nam obećavaju bolje uslove i prelazak u Veliku Kladušu i Sarajevo. Ovdje nemamo struje i vode. Hladno je i imamo dosta problema. Zalihe hrane su ograničene. Nadam se da će situacija biti bolja u Sarajevu.
No za razliku od ovog mladog Pakistanca, Abdul Ali iz Afganistana, kao i većina drugih migranata u ovom kampu, kaže da ne želi u neki od kampova u Bosni i Hercegovini.
Ovdje sam 2 mjeseca. Policija nas želi prebaciti u Sarajevo, ali ja i mnogi drugi ne želimo otići, jer smo daleko od granice sa Hrvatskom i Evropskom unijom. Znam da će mnogi morati otići iz Bihaća jer su uslovi u kampu Vučjak surovi, ali ja bih iskreno volio ostati ovdje jer ne vidim bolju budućnost u ovoj zemlji i želim je što prije napustiti i krenuti ka zemljama Europske unije.
A od jutros traju aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova na dovoženju u kamp Vučjak svih onih migranata za koje nema mjesta u postojećim prihvatnim centrima i koji se nalaze na javnim površinama. Civilni krst grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona od subote ponovo migrantima dijele obroke, a svoju humanu misiju nastavit će sve do izmještanja migranata iz ovog kampa, odnosno njegovog konačnog zatvaranja, što bi se trebalo desiti narednih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U isto vrijeme premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić najavio da će izmještanje migranata iz kampa Vučjak biti podijeljeno u 3 faze, odnosno da će faza izmještanja migranata biti posebna faza planirana za utorak. Šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH Peter van der Overloot izjavio je da je izmještanje migranata iz kampa Vučjak prvi korak ka smanjivanju pritiska na Unsko-sanski kanton. Čerana Karabegović.
Mustafa Ružnić, predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona, izjavio je na konferenciji za novinare u Bihaću da je Crveni krst dobio podatke oko izmještanja migranata iz kampa Vučija kod Bihaća.
Ovo će biti provođeno, znači, u tri radna dana, ponedjeljak, utorak i srijeda. Danas se vrše dobar broj radnji, pripremnih radnji, fokusirat ćemo se najviše na utorak, a i srijeda, znači, koja će biti ta završna faza.
Ružnić je zamolio novinare da napuste područje Vučjaka kada za to dođe vrijeme.
Iz sigurnosnog aspekta, kada se pozovete gore da se napusti područje Vučjaka, da pratite kretanje migranata prema i autobusima i ovome dijelu, da svima nama pomognete u tom dijelu, da ne bude nikakvih problema, nikakvih posebnih scena.
Policija Unsko-sanskog kantona dovozi minibusevima u Vučjak migrante iz Bihaća koji sami napuštaju kamp i odlaze u ovaj grad. Peter van der Overart, šef misije Međunarodne organizacije za migracije.
So what we are going to do is we will increase the capacity in Ušivak.
Fokusirat ćemo se, dakle, ovi ljudi koji se prebacuju sutra sa Vučjaka će privremeno, samo privremeno dok se Blažuj ne otvori, biti prebačeni u kasarnu u Ušivak. Kada se Blažuj otvori, kao što sam rekao, nažalost dobili smo ga dosta kasno jer je originalna ideja bila da se ovi ljudi prebace u kasarnu u Blažuj. Budući da kasarna još uvijek nije otvorena, tek smo počeli da radimo na njenom renoviranju, ovi ljudi će onda iz Ušivka biti prebačeni u Blažuj.
Podsjetimo, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić prošle sedmice izjavio da će danas doći do izmještanja migranata iz Vučjaka kod Bihaća u Blažuj kod Sarajeva. U subotu su migranti u Vučjak uzeli obroke koje je dijelio Crveni krst grada Bihaća koji su nekoliko dana odbijali. U ovom kampu, prema podacima Crvenog krsta, nalazi se oko 600 migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karebegović.
A naša reporterka Dragana Erjavec upravo nam je javila iz Blažuja da su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine predali danas kasarnu Blažuj civilnim vlastima kako bi se obezbijedio smještaj migrantima koji se izmještaju iz kampa Vučjak.
Ispred kasarne u Blažuju vrši se posljednje pripreme za dolazak migranata iz kampa Vučjak kod Bihaća. Ono što smo vidjeli na terenu je da su danas pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine izvršili primo predaju kasarne, tako da u ovom trenutku svi pripadnici vojske su u stvari napustili kasarnu. Kasarna je predata Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine i trenutno se u stvari nalazi obezbjeđenje koje čuva tu kasarnu. Danas su kasarnu posjetili i premijer kantona Sarajevo Edin Forsu zajedno sa načelnikom Iliđe. Tom prilikom su rekli da u stvari oni nemaju još uvijek nikakvih informacija kada će migranti biti prebačeni iz kampa Vučjak u kasarnu Blažuju, niti znaju koliko ljudi treba da dođu ovdje. Načelnik Iliđe je također rekao da je njemu najvažnije da stanovništvo ove opštine bude sigurno i također napomenuo da mještani neće ipak vršiti blokadu puta onako kako su rekli. Ono što smo mi također mogli da vidimo i da čujemo od radnika koji su okolo kasarne, gdje se trenutno popravlja krov u kasarni, da još uvijek nije riješeno pitanje grijanja, tako da smo vidjeli neke radnike koji, na primjer, unose radijatore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona rano jutro s primjenom sile deblokirala je ulaz u deponiju Uborak, sjeverno od Mostara, koju su od 4. decembra u blokadi državni mještani naselja Vračići i Bijelo Polje, koji žive uz deponiju. Tek problem ni izbliza nije riješen, jer predstavnici udruženja Jedna se tiče, koje okuplja mještane, najavili su novu blokadu i nastavak borbe, čim se policija izmakne. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Pripadnici policije deblokirali su rano jutros ulaz ispred deponije Uborak, uklonivši više desetina građana koji već danima ne dozvoljavaju kamionima sa smećem komunalnih preduzeća ulaz u prostor odlagališta. Portparol uprave policije MUP-a HN kantona Ljudevit Marić izjavio je kako su policajci preduzeli sve mjere i radnje u svojoj nadležnosti i deblokirali ulaz na deponiju Uborak.
Vozila sa komunalnim otpadom nesmetano ulaze u deponiju Uborak. Prema prvim službenim informacijama sa terena nema povrijeđenih u ovoj akciji danas koji su proveli pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Tu su bile interventne grupe MUP-a HNK i jedan dio jedinice za posebne namjene.
Međutim, predstavnici udruženja građana Jedna se tiče, koje predvodi mještane naselja Bijelo Polje i Vrapčići, tvrde da je prilikom intervencije policija koristila prekomjernu silu i najavljuju da neće odustati. Predsjednik udruženja Omer Hujdur.
Mi ostajemo pri svom, znači ostajemo ovdje. prva prilika se izmahnu, oni mi ide ponovo na idemo u blokadu deponije, ovako ćemo pratiti situaciju i dolaziti do daljnje.
Podsjetimo, mještani su deponiju blokirali 4. decembra, dan nakon što je istekla okolinska dozvola odlagalištu, koju je odbilo produžiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma, pa su se na ulicama gradskih i prigradskih naselja već nakupile gomile smeća. Predstavnici udruženja, jedna se tiče, traže razgovore sa predstavnicima kantonalnih i gradskih vlasti kako bi dobili čvrste garancije o početku zatvaranja i izmještanja deponije. Potpredsjednik udruženja Nijaz Hodžić.
Jer mi nismo da ovo se zatvori odmah, mi znamo da se ne može to riješiti zadan. Znamo, treba sjesti i razgovarati, da vidimo kad, šta, kad, koliko i kako.
I iz gradske uprave Mostara danas se nije mogao dobiti komentar. Gradonačelnik Ljubo Bešlić je na liječenju u Zagrebu. Njegova glavna savjetnica Radmila Komadina je još ranije medijima izjavila da je iznalaženje nove lokacije dugotrajan postupak u kojem najprije treba riješiti prostorno-plansku dokumentaciju koju može donijeti jedino gradsko vijeće, a njega, podsjetimo, Mostar nema već 7 godina zbog neodržavanja lokalnih izbora.
Znači, treba ishoditi sve moguće dozvole, naravno uz obezbeđivanje ogromnih financijskih sredstava kako bi se izgradile sve ona prateća infrastruktura koja postoji gore i na ovoj deponiji kao što ste vidjeli. Pod uvjetima da je sve to obezbjeđeno, taj period traje 4-5 godine.
Predstavnici udruženja, jer nas se tiče, medijima su najavili i podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih u policiji, a ističu kako građani brane sebe i svoje živote, jer deponija Uborak, kako tvrde, nema ni jednu dozvolu za rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nekoliko desetina građana BiH okupilo se na maršu za žrtve korupcije u Sarajevo. Marš su organizovale nevladne organizacije okupljene oko antikorupcijske mreže Account, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Slušamo Selmu Boračić maršom.
Sarajlija Sanjin Sinanović, nakon što je prijavio višemilijonsku korupciju u instituciji u kojoj radi, suočen je sa odmazdom. Kaže kako je protiv njega pokrenuto više disciplinskih postupaka, te je trenutno suspendovan već 6. mjesec. Iako je tražio da mu se dodijeli status uzbunjivača, iz Agencije za borbu protiv korupcije BiH su mu rekli da ne ispunjava uslove.
Čovjek koji je odlučivao o mom statusu uzbunjivača je prethodno ostvario saradnju sa institucijom koju sam prijavio za korupciju, tako da me i ne čudi zašto je moj zahtjev odbijen, odnosno zašto nisam dobio status uzbunjivača. Rekli su mi da su previše krupne ribe u igri i da će se to završiti tamo gore na nekom većem nivou.
Predstavnik udruženja Restart iz Banja Luke Stefan Blagić smatra da u borbi protiv korupcije najveću kočnicu predstavlja pravosuđe.
Kad imate podmitljivo, korupljivo pravosuđe koje ne funkcioniše, kod nas definitivno u praksi pravosuđe ne funkcioniše, onda kao društvo se nalazite u ovakvom stanju kako se mi nalazimo.
Direktor antikorupcijske mreže Account Eldin Karić tvrdi da je pored svih upozorenja BiH društvo ogrezlo u korupciji.
Policari nisu spremni da ga rješavaju zbog toga što imaju korist direktnu od toga, oni su napravili ovaj sistem. Drugo, građani nije zainteresovani jer su mnogi od njih nažalost pronašli svoj model ponašanja u takvom nakaradnom sistemu i ono ne mijenja je sada, taman sam se malo nešto ja uvalio, ne mogu me bogati to. I imate međunarodnu zajednicu koja u principu ovo koristi kao neki način kontrole ovih političara.
Među brojnim zahtjevima građani traže smjenu svih članova Centralne izborne komisije te izmjenu izbornog zakona BiH, smjenu svih članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ali i zaštitu prijavitelja korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
Građani rijetko prijavljuju korupciju jer nemaju povjerenje u institucije. Upravo zbog toga danas su u Banja Luci pripadnici policijske uprave Banja Luka dijelili promotivni materijal i razgovarali sa građanima kako bi ih ohrabrili da prijave korupciju, te su na ovaj način obilježili Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Javlja Gojko Veselinović.
Banja Lučanin Drago susreo se sa korupcijom u zdravstvu kada su mu tražili novac za liječenje njegove majke. Slučaj nije prijavio jer ne vjeruje da bi institucije odradile svoj posao.
Tražili su mi za moju mater, tražili 500 maraka, kao nema mjesta, nema krevet. Kada se je novac dao, već je bilo mjesto za prijem u bolnicu.
Da li ste prijavili slučaj?
Nisam.
Zašto? Imate li povjerenje u institucije?
Upravo zbog toga nisam prijavio.
Mira smatra da je sistem toliko koruptivan da je uzaludno prijavljivati korupciju.
bila bi u velikoj dilemi da li da prijavim ili ne. Razmišljala bi normalno o tome, ali mislim da je korupcija zahvatila sve slojeve našeg društva i da je danas praktično bilo šta nemoguće uraditi, a da nemate novac sa sobom.
Miroslav Kalabić, načelnik odjeljenja za privredni kriminalitet u policijskoj upravi Banja Luka, kaže da je prijavljivanje korupcije moguće uraditi na više različitih načina, te da je prioritet zaštita identiteta prijavljivača.
Jedan od načina je da se putem sajta Ministarstva unutrašnjih poslova preko aplikacije APK prijavi korupcija u javnom sektoru i postoje besplatne telefonske linije gdje se pozivom na brojeve 122 i 051 219 300 prijavi korupcija. Naravno, sva lica koja žele da ostanu anonimna mogu putem aplikacije da zaštite svoj identitet.
MUP Republike Srpske do sada je u ovoj godini procesuirao 217 krivičnih dijela koruptivnog karaktera, iako nisu otkrili koji oblici korupcije su najzastupljeniji. Također nisu željeli komentarisati da li su zadovoljni radom tužilaštava i sudova prilikom procesuiranja dijela korupcije, ali su vršili anketu među građanima kako bi utvrdili zbog čega se građani rijetko odlučuju da prijave korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta, lideri Ukrajine i Rusije sastaju se danas u Parizu uz posjedovanje čelnika Francuske i Njemačke poslije trogodišnje pauze, a u cilju pronalaženja rješenja za sukob u kome je od 2014. godine poginulo više od 13.000 ljudi. Ipak ne očekuje se značajni iskorak jer su pozicije dvije strane dalje veoma udaljene. Dodatna otežavajuća okolnost je što novi predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski mora da balansira da se eventualni napredak ka miru ne doživi kao predaja i povlačenje pred Rusijom, što mu dio pristalica već prigovara. Pripremio Dragan Štavljanin.
To će ujedno biti prvi susret predsjednika Ukrajine Volodomira Zelenskog, koji je izabran u aprilu, i šefa Ruske države Vladimira Putina. U razgovorima će učestovati i predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel. Sve strane su oči samita smanjile očekivanja da je moguće ostvariti napredak. Kremlj nastoji da sačuva što veći uticaj u susjednoj zemlji, koristeći kao polugu teritorije koje kontrolišu proruski separatisti u Donbasu. Put ka današnjem samitu je olakšan velikom razmjenom zarobljenika u septembru i odlukom Moskve u novembru da vrati Kijevu tri ukrajinska broda, koja je ruska mornarica zarobila u Moreuzu Kerč krajem prošle godine. Zelenski u kampanji za izbore, na kojima je ubedljivo pobedio, insistirao na uspostavljanju mira u istočnoj Ukrajini. Od tada je pokušao da obnovi pregovore sa Moskvom. Međutim, da bi to izdejstvovao, morao je da pristane na uslove Rusije, kao što je povlačenje ukrajinskih trupa sa tri krizne tačke na liniji fronta, dve u Lugansku i jedne u Donjecku, što je izazvalo nezadovoljstvo njegovih pristalica. Zelenski je izjavio početkom decembra da sama činjenica da su obnovljeni razgovori znači njegovu prvu pobjedu u naporima da se okonča rat. On je prethodno najavio da će u Parizu potencirati na tri pitanja: nastavku razmjene zarobljenika, primjeni sporazuma o primjeru i raspuštanju ilegalnih naoružanih formacija u Ukrajini. Da bi ostvario cilj u uspostavljanju mira, Zelenski mora da prihvati komplikovanu Steinmeierovu formulu kao deo sporazuma iz Minska iz 2015. To podrazumeva da se odmah nakon izbora u pobunjenim područjima, pod pretpostavkom da ih inostrani posmatrači ocene kao fair, ona dobiti specijalni status za što je potrebna promjena ustava Ukrajine. Međutim, ostalo je sporno u kom trenutku će se proruske snage povući, te ukrajinske snage preuzeti kontrolu nad granicom na istoku zemlje, koju trenutno kontrolišu separatisti, u cilju sprečavanja dopremanja oružja. U nedjelju se u Kijevu okupilo nekoliko hiljada demonstranata koji su nosili ukrajinske zastave, upozoravajući Zelenskog da u pregovorima izbjegne prelazak bilo koje crvene linije. Moskva negira direktnu umešanost u sukobu, mada obezbeđuje vojnu, ekonomsku i političku podršku proruskim snagama i postoji mnoštvo dokaza o njenom neposrednom angažmanu.
Ponovo BiH aktuelnosti. U podneju u Banja Luci počela akcija potpisivanja peticije Imam pravo da znam, u kojoj se građani u Republici Srpskoj treba izjasniti o obznanjivanju programa reformi koje je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, potpisao polovinom novembra. Inicijator za potpisivanje peticije je Srpska demokratska stranka. iz Banja Luke Erdogan Katana.
Članica mladih SDS-a Sandra Janković istakla je da građani imaju pravo da znaju šta sadrži dokument program reformi Bosne i Hercegovine koji će biti upućen u NATO sjedište u Briselu nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdi imenovanje predsjedavajućeg ministara Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Mi imamo pravo da znamo šta sadrži taj dokument. Da li će pozicija Republike Srpske da bude ugrožena ulaskom u NATO? Da li će naš narod, naši vojnici da idu da ratuju u druge zemlje, za druge ljude? Da li je ovim trajno ukinuta rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju neutralnosti vojske Republike Srpske?
Podršku mladima dao je predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, ali i starije kolege u Banja Luci. Peticija će se potpisivati do nedelje 15. decembra u svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj, a nakon toga će biti upućena u Narodnu skupštinu, istakao je član SDS-a Saša Lovrić.
Ja ovom prilikom apelujem na građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da ne smijemo dozvoliti da jedan čovjek potpiše neki akt ili dokument za čiji sadržaj ne znaju ni njegovi najbliži saradnici, a pošto je dokument ad hoc potpisan i na engleskom, pitanje zna li i sam potpisnik šta je potpisao. Ako dopustimo mi kao građani svojim neradom i šutnjom da ovaj dokument ovako prođe bez znanja u Republici Srpskoj, pa tako i u Federaciji, šta je sljedeće, gospodo?
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici održanoj 19. novembra u Sarajevu donijelo je odluku o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. Na istoj sjednici predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku da će u NATO sjedište u Brisel dostaviti dokument program reformi Bosne i Hercegovine u roku od jednog dana nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdi imenovanje predsjedavajućeg i ministara Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo najavlja da će u narednom periodu ići u nabavku višenamjenskog helikoptera za operativne poslove MUP-a, kao i za civilne potrebe. Biće formirana i helikopterska jedinica, a sve će to koštati više od 27 milijuna maraka. Ali nakon najave odluke, Savez za bolju budućnost, koji je dio vladajuće šestorke, usprotivio se. U Stranci demokratske akcije također smatraju da postoje prioritetna pitanja od ovog. Aida Đugum.
Višenamjenska letjelica koju namjerava nabaviti vlada kantona Sarajevo trebala bi biti korištena u slučajevima elementarne nepogode za transport povrijeđenih i bolesnih te pripadnike specijalne jedinice. Resorni ministar Admir Katica rekao je da je to jedna od mjera vladajuće šestorke.
Sa našeg policijskog aspekta, sigurnosnog aspekta, dva bi bila malo. Da li mi možemo ovo priuštiti? Pravi odgovor će dati Skupština kantona Sarajevo kada bude usvajala budžet za 2020. godinu.
Za sve ovo potrebno je formiranje helikopterske jedinice. To će koštati više od 27 miliona i 400 hiljada maraka. Nedostaje pilota, zato će 1.300.000 maraka biti potrošeno za dvogodišnje školovanje 4 pilota. Omer Kulić, aviostručnjak i pilot koji je predsjednik radne grupe MUP-a kantona Sarajevo, objašnjava.
Iskustvo odnosimo iz helikopterske jedinica koje su bile formirane prije rata i postojale su u gradu, odnosno u Sarajevu, gdje su bile republički MUP i gradski MUP.
Savez za bolju budućnost nije podržao odluku za kupovinu helikoptera. Zvonko Marić, poslanik te stranke u Skupštini kantona Sarajevo, kaže.
Mi mislimo da je prva časa zala, recimo, u odnosu na to puno značajnije, a za nju je izdvojeno 20 miliona. Za helikopter bi bilo izdvojeno 27 plus kupovina zemljišta i tako dalje i to bi dostalo sigurno 45 miliona.
I u Stranci demokratske akcije smatraju da bi bilo prioritetnije da se ozbiljnije ulaže u obrazovanje, zdravstvo ili infrastrukturu. Šef kluba SDA u Skupštini kantona Sarajevo, Mahir Dević.
Kanton Sarajevo je površinom jako mali. Vi dok jednu takvu letjelicu, kažu, zagrijete, podignete u zrak, malte ne, na nivou kantona ćete to s autom uraditi, što kažu, u roku pola sata.
Anketirani građani Sarajeva, Damir, Gordana i Aida, su za kupovinu helikoptera jer smatraju da se prioriteti onako ne poštuju.
Nije potrebno u svakom slučaju da ima tako nešto za evakuaciju, ako će biti to kako treba regularno. Ja.
Mislim da je to potrebno, valjda bi policija onda možda bila uspješnija.
Apsolutno je to odluka koja po meni je bitna, znači helikopter je bitan.
Nakon ove najave i konačne odluke očekuje se javni poziv za prijem školovanja pilota, a nakon toga javni međunarodni poziv za kupovinu helikoptera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Kraljevine Saudijske Arabije donirala je milion eura za ekonomski oporavak Srebrenice. Međutim, već 4 godine traje postupak odabira korisnika, ali je sada sačinjen konačan spisak i ovaj projekat počinje da se realizuje, javlja se Adik Salimović.
Spisak korisnika za korištenje sredstava u iznosu od 1 000 000 eura od strane vlade Kraljevine Saudijske Arabije mijenjan je nekoliko puta. Procedura po javnom pozivu sada je ispoštovana. Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika opštine.
Što se tiče projekta, znamo da je već započeo 2015. godine, no međutim došlo je do kašnjenja zbog toga i zbog procedura koje smo morali da ispoštujemo, to je zbog odabira korisnika koji bi trebao da koristi ovu saudijsku donaciju, to smo uglavnom uspješno završili.
1 000 000 eura bit će raspoređen na više od 300 korisnika, ističe Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine.
U principu tu su kuće totalke, mislim da je nekih 13 kuća, oko sigurno 200 korisnika je blizu vezano za projekat građevinskog materijala ili sanacije i rekonstrukcije stambenih postojećih objekata i 160 ili 70 korisnika je za poljoprivrednu mehanizaciju.
Kompletan postupak raspodjele sredstava rađen je u saradnji sa Fondom za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije. Nedžib Smajić, predsjednik Skupštine opštine.
I oni su saglasni, veoma su zadovoljni dosadašnjim aktivnostima, dali su nam saglasnost da možemo ići u dalju proceduru, a to jeste objavljivanje tendera za nabavku i građevinskih materijala i mehanizacije.
Donator želi da ima uvid i u konačnu implementaciju projekta, dodaje Milovanović.
Obaveza opštine Srebrenica je da izvještavamo o svakom koraku Fond za razvoj Saudijske Arabije, naravno što je i treba.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U BiH je najavljeno iskraćenje procesa registracije motornih vozila. Da li je to moguće u skorije vrijeme? Milorad Milejević.
Uporedo s nacrtom novog pravilnika o registracijama motornih vozila traje diskusija o mogućem skraćenju procedure registracije. Danas je procedura takva da je vozilo potrebno odvesti na tehnički pregled, potom platiti razne dažbine na više od 10 uplatnica, te sve to odnijeti na šalter za registraciju automobila u policiju. Pred tim šalterima obično je gužva, pa se proces registracije nekad otegne i cijeli dan. Cilj je da se to promijeni, kaže za Radio Slobodna Evropa pomoćnik ministra komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Zoran Andrić.
Ako je vozilo u vašem vlasništvu, niste mijenjali vlasništvo, idete drugi, treći, peti i sedmi put na produženje registracije. Znači nema ni jednog razloga da se to ne obavi na tehničkom pregledu kao što se to radi u zemljama okruženja.
U konsultacije su uključene i nadležna ministarstva saobraćaja, biro zelene karte i osiguravajuće kuće, a sve kako bi se, kaže Andrić, donijelo što kvalitetnije rješenje. Do kraja godine bi trebao biti predstavljen okvirni prijedlog, a tokom januara iduće godine provedene i dodatne konsultacije. Banja Lučanin Ivo Romić pozdravlja prijedlog da se vozila registruju na tehničkim pregledima.
To bilo bolje. Ovako čekaš tamo, to bi išlo brže.
Uporedo sa tim prijedlogom teče i primjena pravilnika o tehničkim pregledima, kako bi se, ističe Andrić, podigao nivo rada tehničkih pregleda. Jedan od prijedloga je da se umjesto sadašnjih vlasničkih knjižica i saobraćajnih dozvola izdaju pametne kartice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Evo nas u Konjiću, gdje mnoga naselja imaju problem sa oborinskim vodama. Stanovnici kažu da je problem postao veći od kako se počelo raditi na projektu izgradnje kolektora. Iz Konjice Amra Mušinović-Husić.
U naselju Luka voda i kanalizacija slijevaju se u podrumske prostorije stambenih zgrada, što stanarima predstavlja veliki problem. Prave problem i u naseljima Tuleg i Varda, kao i Starom gradu, a u centru grada na raskršću prilikom padavina dođe do nakupljanja vode, što pješacima stvara veliki problem, a mještanima još veći, o čemu govore Osman Novalić, Ređo Mujkić i Afan Hajduk.
Mjesto Prohića potoka, to je postalo smetlište, a ogromna voda se tu slijeva.
Ja kao stanovnik naselja Luka imam čest slučaj da plave podrumske prostorije, plave fekalijama. Ovo se dešava češće kako je urađen kolektor.
5 dana je kanalizacija tekla gradom, ljudi nisu ne znali da se to događa.
Direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Dženamir Hasagić o problemu izljevanja kanalizacije u podrumske prostorije kaže.
Osnovni uzrok ovog problema naselja Luka je zbog toga što mješoviti je sistem. Tako da imamo situaciju da su oluči sa zgradom zgrada priključeni u postojeći kanalizacioni sistem. Također vode sa uličnih slivnika, onda kad imamo veće padavine, jednostavno taj postojeći sistem ne može da primi sve vode i dolazi do izljevanja vode u podrumske prostorije.
Taj problem će biti prisutan dok se ne nađu financijska sredstva, pojašnjava direktor vodovoda i kanalizacije.
Zakonom o komunalnoj djelatnosti propisano da se to finansira iz budžeta lokalne samouprave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
I to bi bilo sve za danas, poštovani, iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.